masakra edhe në Bosnjë-Hercegovinë. E, çka kemi tjetër, do të vi kënga e Nusret Muçiqit, pasi të dëgjojmë këngën e Resmirës dhe Nagjis, që është të thotë se prej kruje na erdhë haberi. Ju që jeni në TikTok duke na përcjellë, ju përshëndesim përzemërsisht dhe ju dëshirojmë që t'jeni pjesë e emisionit të Radio Lorës Tingullit Shqiptar Kadri Ismaili. Saroni jeni do thotë në Radio Lorë, tingulli shqiptar, www.lora.ch në 97.5 MHz. Këngë bukur për Skënderbeun këndon Resmi e Krasniqi, Nagje Bytyqi. Pra, për të gjithë ju faleminderit kur të kesh mundësi të më inkuadrosh. Elirat Durako, dërgoje ftesën pasi që me sa më duket tu kemi pak probleme për t'i ngjitur në do thot panel ata që po kërkojnë, nuk e di për çfarë arsye mund të ndodhë që është bllokimi i internetit, do thot nga studio. Përshëndesim Naimin nga Feriza, i nderuar Naim, përshëndetje, t'ju dëshirojmë përshëndetje, i nderuar, thotë, uroj të jesh mirë, respekt e faleminderit shumë. I kam pranuar disa, do thotë, por nuk po mund të ngjiten në panel, nuk e di për çfarë arsye, po ma largon, do thotë, po thotë që është një pengesë. Vetëm një pata mundësi pak më herët ta inkuadroj në panel, për ndryshe nuk po mundem këtu. Jam shumë i sigurt pasi që do thotë në studion e radio televizionit Lora, gjithsesi në Radio Lor, është e penguar interneti privat për këtë arsye. Shpresojmë që pak më vonë të rregullohet. Ishte kënga për Skënderbeun, ta dëgjojmë këngën që e kërkoi dëgjuesi ynë pak më herët për Destan Begun. Të shohim e kemi gati. Hajde më gëzuar. Mos harroni 0445672400 Radio Lora Tingulli Shqiptar. Në mikrofon Kadri Ismaili, Engas për ju dhe në orën 17:00 çdo të mërkurë. E sot është emisioni i fundit para pushimeve. Mos harroni pra të lajmëroni ju ku do që ndodheni. 0445672400. Hajtë. Është përveç se zëri mrekullueshëm i Remzi Osmanit, moj dashni, ta dëgjojmë bashkërisht. I nderuar Elirat, po të pranoj, nuk e di pse nuk po mundesh me u lidh, vjen keq.
Uaj për dashni, ishe gabim, o shpirti im, e jeshove, e ndryshove, qysh dhe shteti. Zemram dhem, fajtor jam, e faj nuk kam, frym po mar, e nuk jam gjar. Moj dashni, moj dashni, veç një jet e nuk janë ty. Moj dashni,
moje dasz.
dëgjojmë Remzin dhe Nexhatin, miq të nderuar. Ne po mundohemi të thotë në panel të ngresim disa që po kërkojnë të kyçen në TikTok. Kemi problem, do thotë ta kemi parasysh, mos u prekni nëse s'po mund me u lidh. Sido që tjetë, ne do të mundohemi pak, do thotë me muzikë dhe me informacione. Përshëndetje nga unë Semi Respekt. Semi, përshëndetje, të përshëndes ty nga Ciriu, nga Radio Televizioni Art, Alba Radio dhe nga Radio Lora, këtu do të emision në Gjunë Shqipe në Ciri. Është emisioni i fundit para pushimeve, po të kishte qenë emision, do thotë që do të kemi më tutje, do të kishim marrë njëherë live Semi këtu në emision, edhe kishe këndu, do thotë si po i transmeton këngë të Remzis aq bukur. E çka kemi këtu? Kemi këtu, do thotë, hajde ta vallëzojmë vallën e Rugovës, deri te Molla Kuqe është kufini i shqiptarve. Ta dëgjojmë pra këtë këngë, Kadri Ismail në mikrofon, natë 7.5 MHz. Dëgjim të këndshëm. www.lora.ch tingulli shqiptar. 0445672400. A keni guxim me telefonojnë? Çka u bë? Dëgjuat, hajde ta vallëzojmë na miq të nderuar, emisioni Tingulli Shqiptar në Radio Lorë çdo të mërkurë nga ora 16 deri në orën 17. Edhe një herë po ju themi se është emisioni i fundit para fillimit të pushimeve të vitit 2023. E çka kemi për t'ju thënë? Kemi për t'ju thënë që të keni kujdes për shembull se nëpër Serboslavi kur kaloni, mundoni të thotë ta matni kohë, nëse do thotë ju e ngisni automjetin tuaj më shumë se është e lejuar, do thot me orë. Ne kemi publikuar të shqiptarët në Zvicër në grup në Facebook që sa duhet të shkoj, do thot, shpejtësia e makinës tuaj nëpër Serbi. Kujdesuni se e para pikë, për shembull, ju shtin me pagu, do thot, hajde gëzuar. Ju shtin me pagu për shembull edhe dënim, po edhe ju burgosin. Ma e keq është me u burgosën. E përshëndesim Ilirin nga Prizreni, qasit kënsh me kshnet, do thot, me hapshu. Nuk po mund panel me i lidhë në TikTok, po si do që tjetë, ne kemi dhe thotë edhe këngët e tjera. Shpresojmë që ju keni kaluar qastet, këngëshme kanë me dhe 15 minuta gjerë në fund të emisionit, edhe pasandej ne do të takohemi sonte në emisionin ton live në Radio Televizion Art nga studio jon atje. Kjo është dhe të radio alternativë lokale, Radio Lora, që ka gjumë të shumë ta që transmitojnë, kurse këtë emision të shojmë se kam edhe një telefonat. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje dhe jërë, nëse ka mundësi më një kandruhe.
Por, no.
Desha, vetë edhe një pikë muzikore me këngën Moj Sërbi, Murin të aprisha, se mundë të Sali Berisha, nëse ka mundësi.
Nuk e dija kam kose, i kam edhe dy të programuar i ndërum. Shpresojmë që kur të vim pas pushimeve transmitojmë, do të më sta prishmi programin.
Hajde,
shumë faleminderit. Kalo mirë, tung tung. Ok, do thot ishte edhe një dëshim muzikore, po për shkak se do thot ne i kemi programuar, arsyeja është se ne nuk kemi të drejt me ne, do thot të në orën 17, po 5 minuta para orës 17 duhet me aliru studion të tjerëve, ata do thot që duhet të përgatisin emisionin vijus, për këtë arsyeja ne s'mund të plotësojmë dëshirat të tjera. Këtu e kemi do thot një pik muzikore shumë të mirë, shpresoj të dëgjojmë, apo na pëlqen edhe neve këtu. Ja, mos po më pëlqen se orkestrimi është pak sa me hajgare, po jo, ne po marim diçka do thotë që duhet ta plotësoj kriterin e emisionit ton, miqtë të nderuar. Shohim cilën këngë po e transmetojmë. Pasandej ta vendosim thotë këngën për fund, pasi që është koha e atyre do në emisione vijuese. Hajtë dëgjim të këndshëm të Shiret e Beluli, edhe pasandej vjen Potpuria për fund, pasandej në përfundim të emisionit. Përshëndetje o Nordë dhe ty të përshëndesim shumë qastet këndshme të gjithve, ju që jeni në TikTok, ju të regoj se sonte më vonë do të jemi në panel, do të thotë pasandej për temat e përditshme. Këtu do të thotë ishim me emisionin Tingulli Shqiptar në Radio Lorë dhe këtu po e përfundoj TikTokun, ju falenderoj shumë që më përcëllët edhe në përmes TikTokut, pasi që kemi për të thënë edhe pak më shumë të Radio Lora, miqtë të nderuar. Të gjithë pra ju që ishit pjesë e emisionit ton, ju falenderoj dhe Shpresoj që të takohemi në emisionet e radhës që i kemi pas pushimeve do të thotë të vitit 2023, pasi që e dim se shumica kanë dëshirë të shkojnë do të thotë në për pushime në vendlindjet e tyre dhe kështu me radhë. Pra ora në studion tonë është 16:50 minuta, kanë me të 10 minutat e fundit, të thot 5 minutat do të qëndrojmë në studio dhe më pas do të lirojmë studion për emision në radhës. Kënga e fundit është Potpuri këngësh Jallamor Bilbil, do të transmitojmë, por kënga e Shyretës të Kalojdje në fund edhe pa ka do të thot, pasande i vazhdan kënga tjetër.
Nuk u shua, veç u shtua, dashunia që për ty une kam pas, pse shuhën dashurit e mdha. Ashtë fajtor njeri ju, ashtë pati, ne të dy mas jemi pas, veç për një fjall goje, veç për i nati.
Miq të nderuar, ishte gjithë kjo që ne përgatitëm për emisionin ton Tingulli Shqiptar. I falenderojmë të gjithë ata që patën do të thotë kurrëshqe për të na dëgjuar, por edhe mundësinë. Gjithsesi ju dëshirojmë të gjithëve pushim të këndshëm, mbrëmje të këndshme. Sot është data 12 korrik 2027. Ju e dini do të thotë se është një vap e madhe në përgjithësi, mbrëmë është treguar në përzvizë se ka pas dëme të mëdha nga fortunat që ndodhen pasi që temperaturat u ngritën deri me 36 gradë, dikon e 37 në Zvicër, që është pak e pazakont. Sidoqoftë jetë vera është dhe ne shpresojmë që pak do të thotë na fladiti kjo. Temperatura është ngritur, gjithsesi është karon pak do të thotë duke e ditur se pati do të thotë edhe shi edhe sot e kështu me radhë. Kadri Smali, ekipi realizues i Radio Lorës, i Radio Televizionit Art, Alba Radios, ju dëshiron pushime të këndshme, mbrëmje të këndshme dhe mos harroni, ne jemi për ju gjithmonë, po mund të na ndiqni edhe në Facebook, pra miqtë të nderuar, mos harroni, kërkoni Kadri Smali, të thotë shikoni atë fotografinë me RTV Art që është logo, edhe aty të thotë na bëni follower ose në kërkoni KIS në klapa RTV Art. Në TikTok KIS do të thot mund të na gjeni aty, edhe aty bëjmë emisione të drejtë për drejta, debate të ndryshme dhe kështu me radhë. Ju falenderoj edhe një herë nga zemra të gjithëve që ishi pjesë e misionit ton. Me këtë vallë të bukur të Kumanovës ju dëshiroj pushim të këndshëm. Natën e mirë, kënga e fundit Jalla Mor Bilbil. Hajde gëzuar dhe kaloni sa më mirë.
Jam i ty, jo nuk jam i huj.